Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i Villmarksliv. Med meg i dag har jeg Geir Svardal. I dag skal vi snakke om bobil. Kanskje et litt rart tema for podkasten Villmarksliv. Men bakgrunnen er jo at stadig flere velger seg bobillivet, og bruker bobilen som en base for et aktivt friluftsliv. Geir Svardal, han er mangeårig journalist og forfatter. Mange kanskje kjenner han igjen fra TV-serien Grønt lys på TV2 på 90-tallet. Han er forfatter av boka Camping, det gode liv langs landeveien. Men du, Geir, du kjøpte ikke bobil primært fordi du liker å gå i grilldress, eller du er så veldig glad i det sosiale liv på campingplassen?
Nei, jeg gjorde jo ikke det da. Grilldressbetegnelsen er jo litt merkelig da. Den kom jo egentlig fra 90-tallet. Det er jo egentlig en joggedress da, men så har han liksom fått en sånn omvendt betydning i campinglivet med at man spiser feit mat, da skal man ha på seg joggedressen. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var egentlig på hyttejakt en periode, så begynte jeg for 8, 9 år, 10 år siden, så var jeg jo så på hytter, Bohuslän og Østfold og så videre. Men det sank inn i meg etter hvert at jeg kanskje, at det ville være feil av meg å kjøpe hytte, for jeg har alltid vært veldig glad i å være på reise, og vært veldig glad i å være underveis, like mye som å komme frem. Da begynte jeg å tenke litt sånn i retning bobil, som egentlig var helt fjern for meg den gangen. Og det endte med at jeg satte meg litt inn i temaet, og så tok jeg sjansen og kjøpte en lettbrukt Alcove-bil, og ble rimelig fort hekta. Det var en type reiseform og ferieform som jeg umiddelbart likte. Så nei, det var, jeg er nok ingen spesiell sosialcamper. Det var i bunn og grunn et ønske om, og jeg bodde jo midt i storbyen da i Oslo, og hadde et ønske om å måte å komme litt vekk fra byliv, og en enklere måte å komme seg ut i naturen på uten å måtte ligge i telt da.
Og det har fungert?
Det har fungert over all forventning. Jeg har min fjerde bobil nå, og har holdt på i 8-9 år, og er veldig begeistret for konseptet.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Rent sånn praktisk, når jeg skal på tur, så er det jo mye pakking i sekk og telt og brennapparat og mat og masse greier. Sånn i en bobilsammenheng, flytter du liksom rett inn i bobilen med alt pikk og pakk?
Ja, mer eller mindre. Vi pleier jo ryggen inn til døra hjemme, og så pakker vi inn klær der godt med skapplass. Så vi har klærne inne i skap og eventuelt skuffer, og en, selvfølgelig viss organisering i dette her da. Og vi har mer sånn fjelltur-relatert utstyr som fjellstøvler og så videre har vi. Gjerne i en plastikkboks som ja. Vi legger bak i bagasjerommet, så det ligger for seg. Og så er det jo ellers å fylle på vanntanken med frisk vann. Ikke full tank, men sånn at du klarer det et par til dager. Det veier jo mye dette her vannet, så det er dumt å kjøre rundt med 100 kilo ekstra vekt hvis du ikke trenger det. Og sørge for at det er gass på gassflasker og at alt fungerer, gjør en test av alt, se at det fungerer før du drar, så det er litt mer komplisert enn den gamle gode bilferien, der man slengte husteltet og soveposene inn. Men i prinsippet mye av det samme, bare at du flytter fra et stort hus og inn i en liten hybel, og du vil ha med deg det du trenger på turene.
Mm. Når du er ute på tur, så har du brukt den til blant annet som base for fjellturer i Jotunheimen og andre plasser i Norge. Og av erfaring så vet jeg jo at når jeg kommer tilbake fra en fjelltur, så kan du bare være våt og svett og møkkete, og Da jo fasiliteten i en bobil litt mindre enn i et hus. Hvordan fungerer det i praksis med liksom denne returen?
Ja, nei, det fungerer helt ypperlig, og jeg kjører jo en relativt en liten bobil, en bybobil som det heter, og det jo mange som har mye større bobiler med større plass, men vi har i prinsippet alt det vi trenger uansett. Fjellturer, vi har jo vært over hele Norge, mer eller mindre, veldig mye i Jotunheimen, Rondane, men også veldig mye opp i Nord-Norge. Lofoten har vi gått sikkert en titals toppturer de siste par årene. Og når vi kommer tilbake fra en sånn fjelltur, så er man jo rimeligvis selvfølgelig svett og sliten. Litt vondt i beina kanskje av skoa. Så er det veldig deilig å slippe å dra på glidelåsen i et telt, men faktisk kunne åpne døra til et lite hjem. Da. Og det er jo en sånn klassisk situasjon, så går vi kanskje i kjøleskap og henter en kald øl eller noe sånt, og benker oss i campingstolen og prater litt om dagens opplevelse. Henter ut vann og mat til bikkja. Og når dette her har sunket litt inn, og vi har fått slappet litt av, tatt av oss på beina og så videre, så er det jo dusj der inne som fungerer helt ypperlig. Det jo en varmtvannsbereder i bobilene, så vi har jo satt på den før vi drar der, så det varmt vann når vi kommer tilbake igjen. Og det mer enn nok vann til at to personer kan dusje etter en annen. Og det å ta en god dusj og bli ren og ta på seg rene klær etterpå, det jo en fornøyelse. Det setter jo en spiss på opplevelsen, og så venter det jo middagslaging og så videre etterpå. Og vi lager nesten like avansert middag som hjemme. Vi har 3+, så kan egentlig, det bare opp til oss selv hvor vi skal legge lister.
Mm. Tørking av klær og sko da? Du henger det ut under forteltet for eksempel, eller?
Ja, nå har ikke vi fortelt, men det kan du ha. Vi jo en type reisende som er mye på farta, og jeg tror nesten knapt vi hadde ute markisa i fjor, da, men det finnes flere muligheter. Det nok ikke vanlig for å si det mildt med tørkeskap i en mobil, da skal du vel opp i virkelig luksusklassen hvis det finnes, men det er mange måter å tørke på, og det vanlige er jo ganske vanlig også å dra ut markisa og så ha en snor mellom beina der og henge klær. Vi har også kjøpt en justerbar stang, garderobestang på Jysk eller noe sånt, og i og med at vi har 2 store dører bak, så kan vi åpne dem og spenne opp stangen imellom der, og så henger vi klær der. Det er jo bare fantasien som setter grenser for hvor du kan tørke klær, så det har aldri vært noe problem å få gjort det.
På tur i fjellet så bor man jo kanskje i telt eller under åpen himmel, og da må, kroppen har jo visse behov, fysiologiske behov, sånn som toalettfasiliteten i en bobil. Er det sånn at den kan bruke over en 2-3 dagers tur uten at det blir fullt eller lukt eller andre problem?
Ja, lukt blir det jo egentlig aldri hvis du bruker sånne tilsetningsmidler som du bruker, og det løser jo opp tingene i toalettskåla og sørger for at det er luktfritt. Så alle bobiler har jo en vanlig toalett, og det jo en sånn kassett som man drar ut på utsida og som regel og kan bruke som en trillekoffer til nærmeste tømmeplass. Du kan jo ikke tømme selvfølgelig ut i naturen, så du må vente til du kommer til dertil egnet sted, gjerne på en campingplass eller en bensinstasjon. Men en sånn kassett klarer jo fint, du kan være ute i flere dager og bruke den før den er så full at den må tømmes. Og det er jo også en del som tar med seg en ekstra sånn toalettkassett. Så når den er full, så switcher de om å bruke en ny en, og da kan du være ute godt over i uke i hvert fall, før du må tømme. Og jeg tror vel at de fleste bikker innom en campingplass, selv liksom er veldig glad i fricamping, bikker nok innom en campingplass i ny og ned for å kanskje koble seg til strøm, og for å få tømt gråvann og toalett, og gjerne få fylt på med nytt friskvann, så det er sjelden et problem å ordne den biffen der.
Du nevnte jo en kald øl, og det høres jo alltid godt ut, men en kald øl kreves jo ofte en form for kjøling i strøm eller gass. Hvordan fungerer det i en bobil?
Det, I bobiler så det vanlig med det som heter absorpsjonskjøleskap, som fungerer litt annerledes enn kompressorkjøleskapet som vi har hjemme, som jo har en kompressor og vifte som sørger for kjølinga og koblet til 230 volt og så videre. Men I en bobil så kompressorkjøleskap begynner faktisk å komme nå, men det vanlige fortsatt såkalt absorpsjonskjøleskap, og de trekker på en måte varmen ut av matvarene og så ventilerer det ut bak. Det derfor du alltid ser en ventil på utsida der som kjøleskapet står, eller gjerne to ventiler, og det fungerer greit. Du kan også justere styrken på kjølinga. Det er jo selvfølgelig, går det på gass, så vil du bruke mer gass hvis du har sterk kjøling. Men likevel så de ikke mer effektive enn at du bør unngå å stappe kjøleskapet fullt av mat, for det vil hindre sirkulasjonen og gjøre at det ikke blir så effektivt. Og du bør kanskje heller ikke, hvis du setter inn en isbiter, så ikke de ferdige på en halvtime, for å si det sånn, altså det tar litt lengre tid. Så et sånn godt råd at man i så stor grad som mulig kjøler av maten før du setter den inn i kjøleskapet. Men det fungerer, det krever at bilen står noenlunde i vater for å fungere ordentlig, men du vil jo gjerne stå i vater, for hvem har lyst til å ligge og sove og spise mat på skjeva. Så det fungerer, og det mange forskjellige størrelser. Vi har et ganske stort kjøleskap, fordi vi liker å ha med oss en del tross alt, mens andre bruker små kjøleskap og gjerne har en eller annen fryser tilkoblet 12 volt I et annet sted I bilen.
Bytter det her automatisk mellom strøm, gass og eventuelt bilens strømanlegg?
Ja, det gjør det jo på nyere bobiler, så det vanlig at det gjør det automatisk, at det detekterer hvilken energikilde du koblet til. Så står du og bruker det kjøleskapet på gass, og du skal reise og du starter bilen, så vil kjøleskapet slå seg automatisk over på dynamoen, holdt jeg på å si, og bruke den kilden. Og når du kobler det til strøm på en campingplass, så vil det overta jobben. På eldre bobiler så det nok vanlig at du må gjøre dette manuelt, men det jo selvfølgelig ikke noe problem å gjøre det heller.
Det batteriet til bobildelen, det vil lade seg hvis du starter bobilen. Så du kan starte bobilen og stå en halvtime, og så har du ladet batteriet der.
Ja, det gjør jo det, for det jo, batteriene lades jo når motoren går. Det kanskje ikke den anbefalte metoden å la bilen stå og svive en halvtime. Det vel egentlig ikke engang lov, tror jeg. Men, så det ser jeg egentlig sjelden, men det er jo de fleste, sånn som vi kjører ofte 2-3-4 timer hver dag, og da jo batteriet godt ladet når vi stopper igjen, så reiser man på den måten, så det jo aldri noe problem å ha nok strøm. Bobil har jo mye LED-lys, moderne bobil som trekker veldig lite strøm, og man kan kjøre sånne powerboxer, eller hva det heter for noe, som man kan bruke til å lade PC-er og Mac-er og mobiltelefoner. Men hvis man skal være lenge ute og frikampe uten å være koblet til strøm, så krever det jo gjerne mer enn et vanlig batteri, bodelsbatteri, men det heller ikke. Det finnes mange ting du kan bruke da.
Mm. Du har nevnt frikamping et par ganger, og frikamping det betyr at du ikke på en campingplass. Men hvilke rettigheter det vi har som bobilturister, tenker forhold til allemannsretten I friluftslivet for eksempel?
Ja, det jo bobilplasser og campingplasser der du stort sett kan koble deg til strøm. Frikamping blir mer og mer populært, og det jo bare noen få land I Europa som tilbyr den type camping. I Danmark for eksempel så må du ta inn på en campingplass eller en plass for autocampere, som det heter der borte. Sverige har vel også en allemannsrett, men den åpenbart ikke like vanlig å bruke og utnytte, og fungerer kanskje ikke helt på samme måten som her, det vet jeg ikke, men men allemannsretten jo sedvanerettslig en veldig gammel rett, og den ble jo ikke laget med tanke på bobiler, for det fantes jo ikke den gangen. Men den ble jo nedfelt I friluftsloven på slutten av 50-tallet, tror jeg, og gjelder jo I dag også bobiler, og den gir oss jo anledning til å ferdes I utmarka. Når det gjelder bobiler, så må du selvfølgelig holde deg til vei. Du kan jo ikke begynne å kjøre ut I marka, eller inn I skauen, selv om du skulle ha en bil som klarer det. Men hvis man holder seg til det som nedfelt I allemannsretten, så gir jo dette her oss store muligheter for å parkere ved små vann, store vann I skauen. Ja, vi har et langt og flott land, så det utallige muligheter for å oppleve bobilen uten at du har et lekeapparat med støyende unger I nærheten, for å si det sånn.
Du, Geir, du en mann som du bruker jo bobilen for å gå tur og drive den type friluftsliv, og toppturer og sånt, og kanskje ikke så mye med jakt og fiske. Men hvordan bobillivet for de som vil bruke det som en base for jakt og fiske? Da? Det liksom fasiliteter og utstyr ombord som gjør at du får med det fiskestenge og utstyr og våpen og alt det der?
Ja, jeg vet at det en god del som bruker bobilen som base for jakt og fiske, og de kan jo gjerne ligge på en campingplass, for den slags skyld, ikke minst så det mange campingplasser som ligger ved flotte fiskeelver, men veldig mange å frikampe nok, og men kanskje ikke akkurat I ukesvis om gangen, så de har strøm nok, og som jeg nevnte I sted, så finnes det andre muligheter, det kunne vi kanskje kommet litt inn på, for det jo veldig populært med litiumbatterier nå, som gir en helt annen tilgang til strøm, og ikke minst solcellepanel, det stadig flere som monterer, og aggregater finnes det, de kan jo støye litt, så de vel kanskje ikke like populære, men det finnes mange muligheter for å være selvforsynt med strøm I lang tid, antageligvis lengre tid enn du har behov for. Men,
og når du sier litiumbatteri, så det på en måte samme typen som står I en dagens elbiler da?
Ja.
Som store og kan holde lenge?
Ja, de jo ikke så store da, men det jo I samme prinsippet. Og levere en helt annen, mye bedre strømmekilde enn vanlige klassiske batterier. Så de koster mer og så videre, men jeg vet at stadig flere tar seg råd til å installere sånne, så det kommer mer og mer både I nye bobiler og også mange velger å bytte ut de vanlige batteriene med litiumbatterier. Og jakt- og fiskegjengen, de har mer enn nok plass til det de måtte felle av vilt. Det jo, de søker jo selvfølgelig bobiler som har svære garasjer, som det heter, og der de har gjerne plass til en fryser som koblet til 12-voltsanlegget, der de kan legge vakuumpakket mat, og det godt med plass til selvfølgelig ikke noe problem å få pakket fiskestenger og våpen I en sånn bobil av en viss størrelse.
Mm. Og våpen, kan man oppbevare det I bilen på en trygg måte?
Det jo selvfølgelig relativt strenge lover og regler når det gjelder oppbevaring av våpen, og jeg tror det sånn at jeg jo ikke ekspert på akkurat den biten der, men det vel sånn at når du I bobilen, så kan jo våpenet være som det da.
Mm.
Skal du gå noe sted, så må du ta med deg en vesentlig del, kanskje sluttstykke eller noe sånt som vanlig å ta med, jeg vet ikke. Men det som man skal være klar over jo at
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Døren I en bobil. Originalt sett ikke spesielt innbruddssikre. Det dårlige låser, lett å bryte seg inn I bobiler, så jeg vil jo anbefale at man har alarm som vil gå av hvis noen prøver å komme inn I bilen, og at man gjerne bytter låser eller setter på noen ekstra låser for å sikre en bobil ekstra. Men, og det jo til og med sånn at det begrenset antall låser på bodelsdørene, sånn at hvis du på en campingplass med veldig mange bobiler, så kan du antageligvis med stor sannsynlighet finne en annen bobil der din nøkkel passer. men så det vel sånn at når man på jakt og fiske med en bobil, og skal man jakte, så tar man jo med seg våpen når man går ut. Da. Så er våpen I bobilen, så er man der selv også.
Mm. Det finns jo veldig stort utvalg av bobiler. Da. Du har jo allerede nevnt litt at du hadde en Alcove-bobil, sa du vel I starten, og nå har du en bybobil. Kan du forklare litt sånn hvilke typer som finnes, eventuelt litt sånn pluss og minus?
Ja, Alcove-bobilen, den var jo veldig vanlig før da. Dominerte jo stort før I tida.
Det den som har sånn pannelugg som overhenger.
Den har pannelugg, ja. Og det jo fordi at det laget sengeplass til to stykker over førerhytta. Og den typen løsning hevder så gjerne å være banevennlig. Det ofte fordi de har køyesenger bak da.
Mm.
Så det mulig man tenker at unger skal ligge I køyesengene, men det ender vel med at de ligger I alkoven, for der det jo mye mer spennende å ligge. Så det nok en bobiltype som har blitt mindre populær med årene, og det jo fordi du har fått alternativer som frister mer, og opp til 3,5 tonklassen som du kan kjøre med vanlig førekort, så det jo den delintegrerte bobiltypen som mest populær. Den har jo en tilsynelatende en lite, den har jo et lite overbygg den også, men det jo ikke for å ligge I, det jo alt for lite og for lavt til det, det jo gjerne ofte en oppbevaringsplass for ting. Så, men det som trumfe, så den har sagt med den løsningen jo at de har ofte senkeseng der, som ligger opp under taket når du på dagtid, og som du senker ned, og det plass til to om natta, I tillegg til klassiske senger bak. Og bak har du jo for øvrig flere muligheter, og det langsgående enkeltsenger, og det tverrstilt dobbeltseng, og du har midtstilt dobbeltseng, som de gjerne kaller for queen's bed, og det mange forskjellige løsninger der. Men delintegrert vel det mest populære bobilklassen I dag, opp til 3,5 tonn. Men når du bikker 3,5 tonn og kommer opp til den store, tunge klassen, der du må ha I hvert fall C1-sertifikat for å kjøre, så jo helintegrert antageligvis den mest populære. Og den, mens delintegrert, så du kan si at en delintegrert og en Alcove-bil kommer jo med førerhytta fra chassisprodusent, så bygges jo bodelen på. Du kan si at det en slags campingvogn som skrus fast til chassis, og så skjærer de høl inn til førerhytta, for å si det primitivt. Mm. Mens en helintegrert bobil, der bygger jo bobilprodusenten absolutt hele bygget. Da det bare underdelen av chassis, ikke noe førerhytte som... som kommer med, der bygger de, altså det kommer jo selvfølgelig med ratt og pedal og sånt da, men hele bygget det bobilprodusenten som bygger, og fordelen med det at det blir en veldig romslig bobil, fordi den helt utblokket, har den sagt. Ulempa jo at, og du kan ha varme helt fram for eksempel, men den nok antageligvis den som minst komfortabel å kjøre, men såpass komfortabel at veldig mange velger den løsningen når de går for en tung, stor bobil uansett. Da. Så, og så har de jo den attpåklatten som ikke for så vidt noe attpåklatt tallmessig, for den også veldig populær, og det jo bybobilen som jeg har gått over til, og det jo en innredet varebil, så her kommer jo varebilen ferdig som varebil, bare at den ikke innredet, og så tar bybobilprodusenten og innreder den med campingutstyr. Fordelen med den at den smalere, ofte kortere enn en vanlig bobil, så den mer smidig å bruke I by når du skal parkere, og den ofte mer, det ikke så viktig for oss, men det som viktig for oss, det at den viktig, at den smidig å bruke også på fjell, I fjellet, på smale veier og grusveier, og mer komfortabel å kjøre. Sikrere I og med at det stålkarosseri rundt baut. Men ulempa at det jo helt klart dårligere plass I en bybobil enn I de andre klassene.
Du har jo nevnt fjellveier et par ganger. Hvordan fremkommeligheten på en bobil?
Kommer selvfølgelig an på bobilen da, men hvis vi snakker, og det gjør vi vel sommerstid, så det ikke noe problem å komme fram til for eksempel turisthytter. Det mange av dem som tilbyr plasser, Spiterstulen for eksempel, har jo mange bobilplasser med strøm og så videre, og vi har også stått ved Leirvassbu og flere andre steder. Det kan være litt humpy-bumpy noen ganger, men det ikke noe problem, og når du kommer fram dit, så det jo ikke bare bybobiler vi finner. Vi kan jo nesten finne alle typer bobiler som har tatt seg fram dit. Man må bare... kjøre med huet og ta den tiden det trenger.
Har det blitt vanlig med firehjulstrekk på bobiler?
Det ikke vanlig, men det finnes. Du kan få det, men det nok temmelig uvanlig å ha det. Det fordyrer jo selvfølgelig produktet en god del, og det vel kanskje de færreste som synes de trenger det. Men tilbud der, og du finner en flere norske registrerte bobiler som har firehjulstrekker.
Er det tanken at de skal bli brukt om vinteren også da?
Nei, jeg tror at det kan godt hende de tenker på vinterbruk, spesielt de som kjøper det, men det er jo en økende skare som bruker bobilen om vinteren, og de aller fleste av dem har nok også bare trullstrift, så jeg tror gode dekk kanskje er viktigere der, da. Men det handler jo også om tilbud. Da. Det finnes jo selvfølgelig et mye dårligere tilbud av bobiler med firehjulstrekk enn med to. Så det er vel generelt fokus på at man kanskje kjenner seg litt tryggere med firehjulstrekk og kanskje litt enklere å komme fram når man er litt utenfor god vei. Da.
Ja, og hvis vi innom vinteren, så er det jo kaldt om vinteren, men det kan jo jammen være kaldt om sommeren i Norge. Hvordan er varme oppvarmingen i en bobil?
Det er jo i prinsippet to forskjellige typer oppvarming vi har i bobil. Det er jo luftvarme, og så er det jo vannvarme. I vår verden så kaller vi det gjerne henholdsvis Truma og Alde. Det er jo fordi at de har en sånn dominerende markedsposisjon, at de har fått litt sånn varmesystemene oppkalt etter seg, sånn som golfklassen fikk, Volkswagen Golf fikk med golfklassen. Men også ved Basto for eksempel er jo til stede der, så det er ikke helt alene, men luftvarme, altså det som vi ofte kaller som regel er Truma, det er jo luftdyser, altså det er jo luft som varmes opp og som pøses ut i bobilen via diverse dyser. Støyer litt når det står på kanskje, men er veldig effektivt, og bobilen blir fort varm. Vi snakker selvfølgelig om bodelen i bobilen her. Alde er jo et litt dyrere, mer avansert system med vann i rør der rundt i bilen, og så er det jo varmt vann da, som går i disse rørene og varmer opp. Det bruker lenge tid, men det er jo en lunere, og mange synes nok kanskje at det er en bedre form for varme, spesielt de som er ivrige på å bruke bobilen og står mye i ro vinterstid. Så det er, og du har alle, de går jo på alle typer energi, disse her. Noen går jo på diesel, og man går på gass og strøm og så videre, eller en kombinasjon av disse her. Så det varme i bobil er sjeldent noe problem, hvis ikke det skjer som skjedde med min første bobil, som hadde en Webasto-varme, som faktisk kunka i -2 grader på akkurat Leivasbu. Det ble en fryktelig kald natt, og årsaken var jo at den var feilmontert, og der er vi jo inne på noe av det som man skal huske på når det gjelder bobiler. Det er jo at det faktisk er håndbygde produkter i en stor grad. Hvis du går inn på en produksjonslinje hos en bobilprodusent, så finner du knapt roboter. Hvis du går inn på en tilsvarende linje på en personbilprodusent, så finner du nesten bare roboter. Så det er veldig mye håndverk og håndbygger ting.
Det er fordi det er lave volym og skreddersøm til en viss grad, kanskje?
Ja, det er det. Og dermed så er det selvfølgelig, åpnes jo det for at det kan være flere feil. For når det er en person som er på jobb og tette for eksempel rundt vinduet, og hvis det har en dårlig dag eller et eller annet, eller systemet ikke fungerer bra nok og så videre, så kan det bli et problem om man kan få for eksempel det som vi opplevde, at en varmekilde går i stykker.
Fra kulde til varme, altså når det er for varmt, så kan den åpne takluke og dører og litt sånt.
Ja, det kan du åpne takluker og dører og få gjennomstrømming, og så er det jo veldig vanlig å ha sånne type bovifter, enkle vifter. Du kan også installere et viftesystem oppe i takluka, en takluke. Men det mest effektive er selvfølgelig å ha et skikkelig klimaanlegg, men da snakker vi om kanskje 20-30.000 kroner i utlegg. Så er man mye nærmere ved Europa i varme strøk, så vil jeg jo tro at man naturlig nok har det, mens veldig mange som holder seg opp i Skandinavia, der de aller fleste holder seg hele tiden, kanskje ikke har det samme behovet for nedkjøling. Så finnes det kanskje en kald øl i kjøleskap også.
Ja. Hvis du har åpnet både takluk og døra, så får du både mygg og flu inn. Kanskje finnes det smart løsninger her for å sikre bobilen mot insekt?
Ja, det helt vanlig med myggnetting i all takluker og dører. Også i bybobiler med de brede skyvedørene så det jo myggnetting. Det vil jeg jo påstå et must hvis du i området der det finnes en del mygg, og det skal vel ikke lete lenge etter det. Så vi bruker relativt ofte å sitte og spise inne i bybobilen med den fine skyvedøra oppe, så vi har godt med utsikt, men med myggnettingen for, spesielt oppe i fjellet, så kan det jo være mye mygg visse deler av året. Så, men det helt vanlig i bobiler at alle åpninger også har en myggnetting.
For å runde av litt, dersom man ønsker seg en hytte på hjul, for å kalle det det, men ikke har erfaring fra bobil tidligere, har du noen konkrete tips å komme med?
Ja, man må jo først, skal man kjøpe seg bobil, så det jo mange ting å tenke på, som vi kanskje ikke skal gå inn på i detalj her, da, men ikke minst så det jo viktig å definere bruken, og så vite hvor mange som skal bruke den, og hva den skal brukes til. For det finnes så mange forskjellige løsninger på bobiltyper, som jeg har vært inne på, og på sengetyper. Tenke litt på om man legger seg og står opp samtidig, sånne detaljer, hvor mye mat man skal med seg, størrelsen på kjøleskap, ja, hvordan varmen fungerer. Mange er jo veldig glad i at diesel kan brukes til varmesystemet, for det diesel har man jo alltid. Gass kan man jo gå tom for. Når det gjelder gass er det jo også mulig å holde øye med det via vekter som jeg bruker min, der, og en app som forteller hvor mye som er igjen. Og ofte har man to gassflasker, og når den ene er tom, så slår den om til den andre. Så det finnes mange måter å unngå ubehagelige opplevelser på. Men det er jo sånn at det å leie en bobil kan jo virke dyrt, men det er kanskje smart å prøve konseptet en uke eller to med det, og tenke litt på at de to ukene på et hotell vil også koste kanskje minst like mye. Så uansett så er det en annen måte å oppleve for eksempel eget land på i en bobil. Så Jeg ville vel kanskje vurdert og leid, eventuelt kjøpt brukt, masse brukte bobiler ute på markedet. Du kan få en grei bobil til 200-300 000. Bare pass på at den er fukttestet og så videre. Det er en del ting å tenke på der også, men det finnes flere innganger til bobillivet som ikke gjør at du må bla opp nærmere en million med en gang, liksom.
Og til de som skal ut på bobilferieår, har du et par perler som du kan avsløre for å gå tur og bo i bobil?
Ja, det er mange perler i Norge, og jeg vil forresten anbefale noe som heter Bobilguiden, som en Magne Klann har gitt ut, som egentlig er en båtmann, da, men som har gitt ut en flott rekke tre bøker da, som er oversikt over fricampingplasser og overnattingsplasser i hele Norge. Eller man kan bruke apper som Park for Night og så videre til å hjelpe seg. Landet er jo stappet fullt av perler egentlig. Problemet er ofte å finne dem, nettopp derfor disse hjelpemidlene. Så våre favoritter er nok utvilsomt Jotunheimen, spesielt på høsten da, rimeligvis. Og så har vi jo nå to år på rad vært oppover langs Helgelandskysten, Steigen og Lofoten. Steigen kan jeg jo anbefale, det er akkurat like fin som i Lofoten, og du har jo som regel utsikt til hele Lofotveggen, men den er ikke så kjent. Der kan du være mer i fred, om du ønsker det. Så, og videre opp i Nord-Norge, vi har jo også planer om å dra helt opp til, ja, til Finnmark, og ta med oss hele vårt langstrakte land, og kjøre litt på lykke og fromme og etter værmeldinger, men også kanskje på forhånd sjekke litt om det er noe spesielt fine steder som man bør ta med seg, ellers er det jo så fort gjort å bare å kjøre forbi det.
Ja, tusen takk, Geir. Da sier vi takk fra oss, og god sommer og god tur.
Takk skal du ha.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.